Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զո հայ-ադրբեջանական սահմանի երաշխի հատվածում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ Որքանով է իրատեսական Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայում հնչեցրած տեսակետը, մեկնաբանում են քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակները։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են աճել, հիվանդանոցներում կովիդով հիվանդների համար նախատեսված մահճակալները աստիճանաբար սպառվում են։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Աֆղանստանը, թալիբները խոստանում են երկրի կառավարությունը ձևավորել հառաչիկա 48 ժամերին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայկական կողմից ևս մեկ զինծառայող է զոհվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինվաճուրերի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար հրացաններից գրակ են բացել երաշխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 39-ամյա կրտսեր սերժանտ Գեղամ Լևա Իսահակյանը։ Նա նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո հայկական կողմում սպանված արդեն 10-րդ զինծառայողն էր։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները անպատասխան չեն մնա։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Խալավ Խալավովի հետ։ Ըստ ռուսաստանի արտգործնախարարության, հանգամանալից զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկկողմորակարգի և տարածաշրջանային խնդիրների, այդ թվում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ։ Զրույցը կայացել է Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարի Մոսկովյան այցից հետո։ Երեկ հանդիպելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային անհիմն պահանջներն ու Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական ագրեսիվ հրատարակությունը որևէ կերպ չեն նպաստում տարածաշրջանում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ռուսաստանը և Բելարուսը պատրաստում են երկու երկրների ինտեգրացիային վերաբերող ճանապարհային քարտեզների փաթեթ ստորագրել։ Վերջնական որոշումը կկայացվի սեպտեմբերի 9-ին նախագահ Պուտինի հետ իմ հանդիպման ընթացքում, իսկ բում փաստաթղթերի ստորագրումը տեղի կունենա հոկտեմբեր-նոյեմբերին միութենական խորհրդի նիստում, այսօր ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե դրանով Բելարուսի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը չի տուժելու։ Այսօր մենք այնքան խելացի ենք և կրթված, որ չկորցնելով ինքնիշխանությունը կարող ենք այնպիսի հարաբերություններ հաստատել, որոնք չկան ոչ ֆեդերատիվ, ոչ ունիտար պետություններում, ասել է նա։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մեջ նոր դարաշրջան է սկսվում։ Նահանգներն այսուհետ չի փորձել ուժի գործադրմամբ ժողովրդավարություն տարածել այլ երկրներում, երեկ հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը ամերիկացիներին հղացուղերձում։ Չնայած քննադատություններին, Սպիտակ տան ղեկավարը ծայրաստիճան հաջող է որակել Աֆղանստանից զորքը դուրս բերելու գործընթացն ու պնդել, որ դա լավագույն որոշումն էր Ամերիկայի համար, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Հանդիպման ընթացքում Զելենսկին կոչ է արել Բայդենին անմիջականորեն ներգրավել խաղաղության բանակցություններում կարգավորելու ճգնաժամը արևելյան Ուկրաինայում, ուր մարտական գործողությունները ռուսանջատականների հետ 7-րդ տարին է չեն դադարում։ «Մեզ անհրաժեշտ են ոչ թե խոսքեր, այլ գործեր»,» Բայդենի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացության մասին իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով հայ զինծառայողների շրջանում հերթական զոհն է արձանագրվել, այս անգամ սահմանի երաշխի հատվածում։ Սահմանային իրավիճակն իմ է բերում Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանական զինուժի դիպուկահար կրակոցից հայ զինծառայող է զոհվել 39-ամյա պայմանագրային Գեղամ Լևա Իսահակյանը։ Կրտսեր սերժանտը Արտաշատից է։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում է ադրբեջանական կողմը սադրանքի դիմել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի երաշխի հատվածում կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռազմական գերատեսչությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի գործողություններն ու զգուշացնում, որ դրանք անպատասխան չեն մնա։ Իրադրության սրման ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, ընդգծել են հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն հայ զինծառայող իսպանության առնչությամբ որևէ տեղեկություն առայժմ չի տալիս։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի Երակոմ պայմանավորվածությունից հետո 10 հայ զինծառայող է սպանվել ադրբեջանական կրակոցից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղություններով պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Վերջին օրերին էլ ադրբեջանցի զինծառայողները կրակի են տալիս Կութի, Սոտքի արոտավայրերն ու խոթարքները։ Միայն 360 հեկտար խոտ է այրվել Կութում։ Հիմա էլ հրդեհներ են, ասում է Գեղամասարի համայնքապետը։ Կութը, Սոտքը այս համայնքի կազմում են։
Մեր կողմից ինչ տեսանելի է, որ ասենք այդ հրդեհները աշխատում են, մարում են հրդեհը, մեկ էլ տեսնում ես վառած Պակրիշկա։ Նորից թուրքերը գլորեցին ուրիշ ուղղությամբ, այդ Պակրիշկան ինքը արդեն պաշարա տարածում։ Նտեարվում է դիտավորյալ։
Երրորդն է Վարդենիսի տարածաշրջանի այս գյուղերում հրդեհները մարել չի ստացվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ փրկարարների մի քանի մարտական հաշվարկներ են աշխատում։ Բնակիչներն են փորձում օգնել փրկել իրենց անասունների համար հավաքած կամ հավաքելիք խոտը։ Համայնքապետ Ավետյանն ասում է, ադրբեջանցի զինվորները դիտավորյալ այրվող անիվներն ուղարկում են արդեն հավաքած խոտի դեզերի ուղությամբ։
Այն ուղությունների վրա են հրդեհ տարածում, որ տեսնում են, թե վնասը շատ կարա լինի։ Դեմը հրդեհն էլ, որ բռնկվեց, արդեն քամին է իրան ուղղությունը տանում։ Քամին վերել է, այդ մարդկանց քաղած խոտը լրիվ բարձր։
3.5 ամիս է ադրբեջանական կողմը ներխուժել է հայկական տարածքներ, դիրքավորվել են Սոտքի, Կութի, Նորաբակի բարձունքներին, զբաղեցրել արոտավայրերը։ Անաստապահությամբ զբաղվող այս գյուղերում մարդիկ ապրուստի հնարավորությունն են կորցրել։ Արոտավայրերն ու խոթարքներն այժմ ադրբեջանցիների թիրախում են, եւ այս ամենին էլ գումարվել են հրդեհները։ Կութի բնակչուհի Գայանե Վերդյանն ասում է, այժմ տնից հետևում է, թե ինչպես են կրակի օջախները տարածվում մինչև իր խոթարքը։
Այդա վարվում է, երբ հանգցրել են, բայց այսօր առավոտ ինձ սկսվել է վարվել, այն է իշտմա։ Դե թե կհասնի տեղ, չի հասնի, թե կհասնեն հանգցնել, չգիտեն։ Թե ասենք միջև իրիկ ու չհանգցրին հասնելու է։ Այդ արոտաբարները վարվեց, խոթարքները վարվում է, էլ ասենք ստեղ մարդ ապրի որ ինչ։
Հունիսի սկզբին ադրբեջանցիները Կութից 81 կով էին տարել 19 Գայանե Վերդյանինը, 10 անասուն ունեի, դա էլ հնարավոր չէր պահել, այլ աշխատատեղ չունեցող գյուղում դժգոհում է կինը։
10 հատից էլ մի 2-3 հատը ծախենք, որ այդ խոտի հարցը մենք մնացածի, մեկ էլ իրանց փուճուր հորթերը։ Մի տուկն էլ մի կապ խոտը 2000 դրամ է, մարդ չգիտի ինչ անի։
Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են ավելանալ, կովիդով վարակվածների աճը դեռ չի հասել այն տեմպերին, որոնք բնորոշ են Հարևան Վրաստանին կամ Ադրբեջանին, սակայն ընդհանուր միտումը մասնագետների համոզմամբ խիստ մտահոգիչ է։ Եթե մեկ ամիս առաջ, օգոստոսի 2-ին Հայաստանում կորոնավիրուսի 137 դեպքեր արձանագրվել, մահացել էր 2 մարդ, ապա այսօր 30 օր անց նոր բացահայտված վարակակիրների թիվը գերազանցում է 600-ը, մեկ օրում հիվանդությունից մահացել է 13 մարդ։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Համաճարակային իրավիճակը գնալով ծանրանում է։ Շտապօգնության խմբերն աշխատում են ծայրահեղ ծանրաբեռնվածությամբ, օրական սպասարկելով 2000-ից 3000 կանչ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում ահազանգել է առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Ըստ փոխնախարարի, կովիդով վարակված շուրջ 700 մարդ գտնվում է ծանր վիճակում, 125-ը ծայրահեղ ծանր, 53 մարդ էլ շնչում է թոքերի արհեստական օդափոխության ապարատի օգնությամբ։ Կովիդով հիվանդներին սպասարկող խոշոր բուժկենտրոնների մեկը Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է։ Բժիշկներն այստեղ աշխատում են գերլարված։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանը
յուրաքանչյուր բժիշկ կովիդի հետ աշխատելով ինքը արդեն իրեն ուղված զանգերից է զգում վիճակի ծանրացումը։ Մեզ ուղված զանգերը ծանոթ հարազատ բարեկամ հիվանդանոցներ սկսել են կրկին շատանալ, եւ այդ յուրաքանչյուր զանգի տակ մի դեպք է, որը գնահատվում է ծանր եւ ծայրահեղ ծանր։
Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանն ասում է, անգամ կովիդի թեթև դեպքերով իրենց մոտ ընդունվածների վիճակն արագ ծանրանում է եւ չեն կարողանում շնչել առանց սարքի։ Վերակենդանացման բաժանմունքում էլ ըստ փոխտնօրենի գրեթե բոլորը 60 տարեկանից ցածր են։
Պետք է դժվար է աշխատել, ամսի 30-ի դրությամբ մեր ռեանիմացիայում ընդամենը 1.72 տարեկան պացիենտ կար, մյուսները 60-ից ցածր էին։ Սա խոսում է ծանր երիտասարդ դեպքերի մասին, եւ այո, իրավիճակը լարված է եւ դառնում է մտահոգիչ։
Երկրում 14 հիվանդանոցներ մասնակի կամ ամբողջությամբ ուղղությամբ վերապրոֆիլավորվել են որպես COVID կենտրոններ։ Հատկացված 1798 մահճակալներից 1563, այսինքն 87% արդեն զբաղված է, տեղեկացնում է առողջապահության փոխնախարարը։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրենը նույնպես մտահոգված է։ Ռեանիմացիայում ընդամենը 2 ազատ մահճակալ ունեն։
Այս պահին իհարկե մեր հիվանդանոցում մենք ունենք 3 սոմատիկ պացիենտի տեղ և 2 ռեանիմացիոն պացիենտի տեղ, սակայն դա գուցե լինի ժամի խնդիր, որովհետև տեղերը ազատվելուն պես պացիենտները նույնպես ընդունվում են։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 615-ով, բուժվածներինը 267-ով, գրանցվել է մահվան ևս 13 դեպք։ Բնակչության 9.24%-ն արդեն ստացել է պատվաստման առաջին դեղաչափը, 5.14%-ը երկրորդը։ Օրերս Հայաստան ներգրվեց նաև 15,000 դեղաչափ Սպուտնիկ V պատվաստանյութ, այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են և պետք է երկրորդը ստանան։ 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար հասանելի է բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և չինական Sinopharm-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաև արդեն Pfizer, Johnson & Johnson և Novavax պատվաստանյութերը։
Այժմ Հայաստանի նշանակարտ գործնախարար Արադ Միրզոյանի մոսկովյան այցի մասին երեք Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպում էր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում էր, որ Միրզոյանը հնչեցրեց ամենաուշագրավ հայտարարություններից մեկը, վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցություններին։ Միրզոյանը նշում էր, որ նման բանակցությունները հնարավոր կլինեն, եթե դրանց ընթացքում քննարկման առարկա դառնա նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Թե ինչպես են Հայաստանի արտգործնախարարի այս մի հայտարարությանն արձագանքում Երևանում քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակներում, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի նորանշանակ նախարարի հնչեցրած դիրքորոշումը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների օրակարգում անպայման պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը այս պահին իրատեսական չի համարում։ Քաղաքագետը այն հնարավոր չի համարում Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով։
Այսօրվա դրությամբ դա հնարավոր չէ։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն հրաժարվում է քննարկել անգամ խոսել Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակի մասին և դժվար է պատկերացնել, թե նրանք կհամաձայնեն, բայց առհասարակ, եթե խոսենք հեռավոր ապագայի մասին, երկարաժամկետ հեռանկարում, ապա նման տարբերակները հնարավոր են, քիչ հավանական են, բայց եւ հնարավոր են։
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Ռուսաստանի առաջին այցի ընթացքում 3 Արարատ Միրզոյանը հակամարտող կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի հաստատման բանակցությունների առաջնահերթ օրակարգում ընդգծել է Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը, մինչև 44-օրյա պատերազմը գործող ձևաչափով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ֆիքսված սկզբունքների հիման վրա։ Արդյոք դա իրատեսական է Ադրբեջանի նախագահի որդեգրած քաղաքականության պայմաններում, երբ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է Արցախյան հարցի լուծման, նաև Մինսկի խմբի ձևաչափի սպառման մասին, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Իսկանդարյանն ասում է.
Я до решения Карабахской проблемы не доживу, это точно. Некоторые из тех людей, которые будут смотреть или слушать меня, возможно, что доживут каким-то образом, но молодые люди.
Ես այնքան չեմ ապրի, որ տեսնեմ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը, դա հստակ է, երիտասարդները հնարավոր է տեսնեն այդ լուծումը։ Այս խնդիրը շատ երկար կձգտի, եթե այն չլուծվի վատթարագույն տարբերակով, այն տարբերակով, ինչպես լուծվեց Ղարաբաղի հարավում զոհերով և մարդկանց տեղահանելով, բայց այս տարբերակը չի լինի, քանի որ Արցախի բնակչության անվտանգությունն այժմ ապահովում են ռուս խաղաղապահները։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին ինչ կարծիք ունի հայաստանցի ամենահեղինակավոր վերլուծաբաններից մեկը, արևելագետ Սիրեմ Հայաստանի առաջին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը շատ կարևոր է, բայց այդ խաղաղությունը ունի գին, ինչպես դուք եք ասում, պայմաններ, և ձեր կարծիքով Հայաստանը ինչ գին է պատրաստ վճարել, կարողանա վճարել այս խաղաղության համար, դուք ինչ եք սպասում։
Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի, պիտի այսպես մեծ բռնություն ինքս ինձ վրա գործադրելով ասեմ, որ Հայաստանը ինքը այսօր իրավասություն չէ որոշում ընդունելու այս հարցը։ Եվ այդ հարցերի պատասխանը այլ մայրաքաղաքներում է պետք։
Իսկ դուք կարծում եք Հայաստանի և Ադրբեջանի համար այս կարևոր հարցում ոչ Բաքվում, ոչ Երևանում որոշումներ չեն ընդունվելու և որոշումներ ընդունվելու են Մոսկվայում, Անկարայում, Վաշինգտոնում։
Դեռ հատկապես Երևանում, բայց նաև Բաքվում, դուք ճիշտ եք։ Այո։
Դուք ինչ եք սպասում այս ուղղությամբ։
Ես սպասում եմ, որ եթե ֆորս մաժոր չլինի, հա, այս ուղղությունը էլի այսպես դանդաղ ընթացող, անընդհատ իրար վրա կրակելով, անընդհատ իրար սադրելով, այ մի քանի մետր, մի քանի 100 կիլոմետր, մետր կներեք, այստեղից մի քանի հեկտար ընդդեղից, մի քանի անասուն ընդդեղից, մի քանի անասուն ընդդեղից, այս վիճակը բոլորին ձեռք է տալիս։ Ինչու՞, որովհետև այս վիճակ շատ հեշտ է վերածել նորից պատերազմի։ Ինչպես նախորդ շրջանում, հա, ես ժամանակին մի տերմին էի հնարել, կոճակային կոնֆլիկտ, բաթան կոնֆլիկտ, ասենք կոճակը սեղմում ես, կռիվը սկսում ա, կոճակ թողում ես, կռիվը դադարում ա, ասենք կառավարվող կոնֆլիկտ ասա, և սա ձեռք է տալիս հատկապես ներգրավված ուժերին։
Իսկ Ռուսաստան, Թուրքիա,
Ռուսաստան-Թուրքիա նախև առաջ, հա, սա իրենց ձեռք է տալիս։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Աֆղանստանը շարունակում է մնալ համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում։ Ամերիկյան զորքերի վերջնական դուրսբերումից հետո, որն ավարտվեց 3, Թալիբան շարժման ներկայացուցիչներն այժմ խոստանում են խիստ սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնել երկրի նոր կառավարության ձևավորումը։ Թալիբները նշում են, որ այդ գործընթացը կավարտվի առաջիկա 1-2 օրերին, իսկ նոր կառավարության կազմում նախկին ամերիկամետ իշխանությունների ներկայացուցիչներ չեն լինի։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Աֆղանստանի մայրաքաղաքում հարաբերական անդոր է, ամերիկացիները հեռացել են Քաբուլի Համիդ Քարզայի օդակայանից, որն անցել է թալիբների հսկողության տակ։ 20 տարի տևած ամերիկյան ռազմական ներկայությունը այդ երկրում ավարտվել է։ Ամերիկայում և Եվրոպայում ընդհանուր առմամբ դրական են համարում զինուժի դուրսբերումը, բայց եվ շատերն ասում են, թե ամբողջ գործողությունը ավելի նման էր արագ և քաոսային տարհանման։ Նշում են նաև, որ հազարավոր վտանգված աֆղանստանցիներ չեն հասցրել հեռանալ և կարող են դառնալ թալիբների վրեժխնդրության թիրախը։ ԱՄՆ նախագահ և Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ջո Բայդենը երեկ խոսել է պատերազմը ավարտելու մասին, ասելով, որ առանց վարանելու իր վրա է վերցնում ստորաբաժանումները մինչև օգոստոսի 31-ը Աֆղանստանից դուրս հանելու ամբողջ պատասխանատվությունը։
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety.
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգները ավարտեց 20-ամյա պատերազմը Աֆղանստանում, Ամերիկայի ամենաերկարատև պատերազմը։ Մենք իրականացրել ենք մարդկանց օդային ճանապարհով ապահով դուրս բերելու ամենալայնածավալ գործողություններից մեկը պատմության ընթացքում։ Մենք ավելի քան 120,000 մարդ ենք տարհանել։ Դա փորձագետների կանխատեսած թվի կրկնապատիկն է։
That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. The only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today.
Ոչ մի երկիր նման բան չի կարողացել անել, միայն Ամերիկան ուներ դրա համար կամք և ունակություն, և մենք դա արեցինք, ասել է Բայդենը։ Նախագահը բացատրել է իր որոշման շարժառիթը, ասելով, որ Ամերիկան այլևս չուներ Աֆղանստանում ռազմական ներկայությունը շարունակելու հստակ և ըմբռնելի նպատակ։ Պատերազմի իմաստն էր երաշխավորել, որ Աֆղանստանի տարածքը այլևս երբեք չի օգտագործվի Ամերիկայի վրա հարձակվելու համար։ Պատերազմը երկարաձգել է, չի բխել Ամերիկայի ազգային շահերից։ Նախագահն ասել է, որ կտրականապես համաձայն չեն նրանց հետ, ովքեր պնդում են, թե տարհանումը հնարավոր էր սկսել ավելի վաղ և իրականացնել ավելի հանգիստ ու կազմակերպված։
If we'd begun evacuations in June or July, bringing in thousands of American troops and evacuating more than 120,000 people in the middle of a civil war.
Պատկերացրեք, թե մենք տարհանումը սկսեինք հունիսին կամ հուլիսին, այնտեղ ուղարկեինք հազարավոր ամերիկացի զինծառայողներ և տարհանեինք ավելի քան 120,000 մարդ հենց քաղաքացիական պատերազմի ամենաթեժ ժամին։ Միևնույն է, ամբոխները կփորձեին խուճապահար հասնել օթակայան, քաոս, կառավարության կազմալուծում և միևնույն է, դա կլիներ չափազանց բարդ ու վտանգավոր առաքելություն.
The bottom line is there is no evacuation from the end of a war that you can run without the kinds of complexities, challenges and threats we face. None.
Խնդրեությունն այս է. Պատերազմի ժամանակ չի լինում տարհանում, որը հնարավոր է կատարել առանց դժվարությունների, մարտահրավերների եւ վտանգների, նման բան չկա, ասել է նախագահը։ Նրա խոսքով Թալիբները հրապարակավ խոստացել են անարգել ելք տրամադրել հեռանալու ցանկություն ունեցողներին։ Թալիբները դա պետք է ապացուցեն ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Ամերիկան Բայդենի փոխանցմամբ ունի լծակներ, որոնց գործադրումը նրանց կպարտադրի կատարել խոստումները։ Նախագահն ասել է, որ դուրս բերման պարտավորությունը ստանձնել է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը, և դա պետք է արվեր մինչև այս տարվա մայիսի 1-ը։ Թալիբները դրանից հետո կարող էին թիրախ համարել համազգեստով յուրաքանչյուր ամերիկացու։ Նոր ադմինիստրացիան հարկադրված էր կատարել դուրս բերումը, կամ ասել, որ չի ճանաչում նախորդ համաձայնությունը, և տասնյակ հազարավոր նոր զինծառայողներ ուղարկեր պատերազմի։
That was the choice, the real choice, between leaving or escalating. I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit.
Դա էր ընտրությունը, իսկական ընտրությունը, հեռանալ կամ սրել։ Ես մտադիր չէի անվերջ երկարաձգել այս պատերազմը, և մտադիր չէի անվերջ երկարաձգել դուրս բերումը, երեք երեկոյան դիմելով հայրենակիցներին, ասել է Ջո Բայդենը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր եւս անդրադարձել է Աֆղանստանում Թալիբների հաղթանակից հետո ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ ամերիկյան 20-ամյա ներկայությունն այդ երկրում այդպես էլ որևէ դրական արդյունքի չանգեցրեց։ Վլադիմիր Պուտինն այս մասին խոսել է հեռավոր արևելք կատարած այցի ընթացքում, խոսելով Ռուսաստանի Աֆղանստանում հնարավոր դերակատարության մասին։ Կրեմլի ղեկավարը ընդգծել է Ռուսաստանի միակ առաքելությունը տարածաշրջանում Կենտրոնական Ասիայի Դաշնակից պետությունների Աֆղանստանի հետ սահմանի պաշտպանությունն է, լսենք Ղազաբաբայանին։
Սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետ դումայի ընտրություններին ընդառաջ ռուսաստանյան քաղաքական կյանքն ակտիվացել է նաև ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր նա օրինակ հեռավոր արևելքում հանդիպել է ռուսաստանցի դիպրոցականների հետ և մի շարք հայտարարություններ արել Աֆղանստանից մինչև պատմություն։ Բայց նախ Պուտինի մանկական երազանքի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը, ով նախկինում հատուկ ծառայությունների փոխգնդապետ էր, պարբերաբար հայտարարում է, որ մանկությունից երազել է հետախույզ դառնալ։ Այսօր Պուտինը պատմեց, որ երազում էր դառնալ նավաստի, օդաչու և հետախույզ։
Ինչպես եւ շատ տղաներ, ես ուզում էի նավաստի լինել, հետո օդաչու, հետո հետախույզ։ Երբեմն նույնիսկ մտածում եմ, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Սա իրականում հեշտ բան չէ, չի կարելի պարզապես գալ եւ ասել, ես ուզում եմ հետախույզ լինել, այդպես չի լինում, բայց իմ դեպքում հենց այդպես եղավ։
Ռուսաստանի նախագահը միշտ հպարտությամբ է խոսել այն մասին, որ սովետական տարիներին հետախույզ էր։ Վլադիմիր Պուտինն ընդհանրապես սիրում է խոսել սովետական տարիներից, իսկ պատմության հաղթական դրվագները ռուսաստանի իշխանությունները դարձրել են ռոպագանդայի հիմնական գործիքներից մեկը։ Այսօր օրինակ Պուտինը հայտարարել էր, որ եթե 20-րդ դարում Ռուսաստանը երկու անգամ չքանդվեր, երկիրն այսօր կունենար 500 միլիոն բնակչություն։ 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո ռուսական կայսրությունը դադարեց գոյություն ունենալ, Ռուսաստանը կորցրեց հսկայական տարածքներ, աստիճանաբար վերականգնվեց, այնուհետև տեղի ունեցավ խորթային միության փլուզումը, հիշել է Պուտինը, հավելելով.
Ինչու, մենք պետք է մանրակրկիտ վերլուծենք, թե որն էր դրդա պատճառը, որն էր այդ դրամատիկ իրադարձությունների պատճառը։ Եթե դրանք տեղի չունենային, մենք այլ երկիր կունենայինք, որը շփորձագետներ կարծում են, որ մեր բնակչությունը այժմ կլիներ մոտ 500 միլիոն մարդ։ Պարզապես մտածեք դրա մասին։
Շեշտել է Ռուսաստանի նախագահը դիպրոցականների հետ հանդիպմանը։ Պուտինը այսօր հիշել է նաև ռուսական պատմության եւս մեկ դրամատիկ էջ՝ Լենինգրադի շրջափակումը պատերազմի տարիներին։ 2.5 տարվա ընթացքում սովից եւ ցրտից մահացել էր 600 հազարից մինչեւ 1.5 միլիոն մարդ տարբեր գնահատականներով։ Ռուսաստանում վերջին տարիներին այս մասին պարբերաբար խոսում են, նշելով, որ գուցե զոհերի թիվն այնքան մեծ չլիներ, եթե իշխանությունները քաղաքը հանձնեին գերմանացիներին։ Պուտինը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե նման կարծիք հայտնողները անիմաստ խոսացողներ են պարզապես։
Позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, что зачем нам надо было бороться за Ленинград.
Ռուս ժողովուրդը ենթակա էր ոչնչացման, մենք երբեք չպետք է մոռանանք այս մասին և երբեք չպետք է թույլ տանք, որ ասեն, ինչու էր անհրաժեշտ պայքարել Լենինգրադի համար, այն կարելի էր հանձնել։ Այդ ժամանակ գուցե ավելի քիչ զոհեր լինեին, բայց այդ դեպքում չէին լինի նրանք, ովքեր այսօր խոսում են այս մասին։
Ռուսաստանում վերջին տարիներին կոշտ գրականությունը գոյություն ունի նաև պատմության նկատմամբ։ Ռուսաստանի իշխանությունների վերջին տարիներին նույնիսկ խոսում են այն մասին, որ բռնապետ Ստալինը, այսպես ասեմ, միայն բռնապետ չէր և շատ լուրջ ներդրում ունի պետության կայացման և զարգացման գործում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հատկապես չեն սիրում, երբ Ստալինին համեմատում են Հիտլերի հետ, օրինակ, ինչևէ։ Եվ իհարկե Պուտինն այսօր խոսել է նաև Աֆղանստանից, քննադատել է ամերիկացիներին, ասելով, թե ԱՄՆ զինված ուժերը Աֆղանստանում էին 20 տարի, սակայն նրանց գործնեության արդյունքը զրոյական էր և ողբերգությունից բացի ոչինչ չի բերել։ Իդեպ Ռուսաստանի իշխանություններն իհարկե առիթ բաց չեն թողնում Միացյալ Նահանգներին Աֆղանստանի համար քննադատելու համար, սակայն ռուսաստանցի վերլուծաբանները համարում են, որ առաջիկայում Մոսկվան և Վաշինգտոն ստիպված են լինելու լուրջ համագործակցել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Թբիլիսիում հերթական սկանդալն է ծագել այս անգամ այն բանից հետո, երբ Իրակլի Ղարիբաշվիլի կառավարությունը հայտարարեց, թե հրաժարվում է Եվրամիության կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժնից 75 միլիոն եվրոից։ Վրացական կառավարությունն իր այս քայլը բացատրում է 2021 թվականի ընթացքում երկրում արձանագրված տնտեսական աճով, ինչպես նաև արտաքին պարտքի կուտակումից խուսափելու ցանկությամբ։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մասնակցությունը։
Վրաստանում ներքաղաքական նոր սկանդալ է ծագել։ Նախորդին կառավարությունն անակնկալ հայտարարել է, թե որոշել է հրաժարվել Եվրամիության ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժնից 75 միլիոն եվրոից։ Մակրոֆինանսական այդ օգնությունը ոչ թե դրամաշնոր է, այլ վար, իսկ մենք սկսել ենք աստիճանաբար կրճատել մեր արտաքին պարտքը, պատճառաբանել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ժամեր անցել էկոնոմիկայի նախարար Նադյա Տուրնավան փորձեց համոզել, որ այս որոշման հիմքում ընկած է միայն ու միայն մաթեմատիկական հաշվարկն ու այն փաստը, որ Վրաստանի տնտեսությունը սկսել է աննախադեպ երկնիշ աճար ձնագրել, ինչը հնարավորություն է տալիս կրճատել արտաքին պարտքը այն էլ ռեկորդային արագությամբ։ Վերջին տարի Վրաստանի արտաքին պարտավորությունները գերազանցել էին 8 միլիարդ դոլարի շեմը, ինչը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի ավելի քան 60%։
Մեր
տնտեսությունը այս տարի հավելյալ 1 միլիարդ լարի արտադրել, այսինքն մենք ունենք ներքին ռեսուրս, որը կարող ենք ուղղել բազմաթիվ ծրագրերի իրագործմանը։ Եթե ունենք ներքին ռեսուրսներ, ապա պետք է նախ դրանք օգտագործենք։
Շեշտաբանը, դուք սակուտարի ռեսուրսի գուակ, ար արի սաճիրոյը, որը գավզարդու ծեսքի։
Ընդդիմախոսները միջդեռ պնդում են, իշխանությունները որոշել են իրենք հրաժարվել օգնությունից, քանի որ նախապես գիտեին, որ տնային աշխատանքը չեն կատարել և այդ գումարը չեն ստանալու։ Դրանցած շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը զգուշացրել էր, որ անհրաժեշտ է արագացնել դատական համակարգի բարեփոխումները, որոնք ի դեպ որպես նախապայման էին նշված օգնության ծրագրի հիմքում։ Ավելի ուշ երեք Վրաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավարի պաշտոնակատար Ժյուլեն Կամպը հաստատեց, Թբիլիսին ստանձնած պարտականությունները չէր կատարել։ Վրաստանը զախողել է իրականացնել այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ էին մակրոֆինանսական այս աջակցությունը ստանալու համար, հատկապես համաժեք քայլեր չի ձեռնարկել բարելավելու դատական համակարգի անկախությունը, հաշվետվողականությունն ու որակը։ Եվրամիությունը հորդորում է վրաստանյան իշխանություններին հավատարիմ մնալ բարեփոխումների իրենց հանձնարարությանը, իշխան վրաստանի քաղաքացիների և Եվրամիության ու Վրաստանի միջև հարաբերությունների։ Բրյուսելը կշարունակի ուշադրությամբ հետևել ստեղծված իրավիճակին, հայտարարեց Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Օգնության այս փաթեթը նախատեսված էր կորոնավիրուսի բացասական հետևանքները մեղմելու համար։ Անցած տարի սեպտեմբերին կնքելով համաձայնագիրը, պաշտոնական Թբիլիսին պարտավորվել էր մի շարք բարեփոխումներ իրականացնել ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Ի սկզբանե կողմերը պայմանավորվել էին 150 միլիոն եվրոյի մասին, դրա կեսը 75 միլիոն Վրաստանի կառավարությունը հրավարությունը ստացել էր ամիսներ առաջ, առանց արտաքին պարտքի մասին մտահոգվելու։ Անցած հունիսին էլ իշխող վրացական երազանքը կրկին անակնկալ կերպով դուրս էր եկել քաղաքական համաձայնությունից, որը կնքել էր ընդդիմության հետ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ըստ այդմ իշխող կուսակցությունը հրաժարվեց հանձնարարությունից, ըստ որի առաջիկա աշտանը տեղական ընտրություններում ձայների 43%-ից ավելին չստանալու դեպքում պետք է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացներ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։